Hiji Timoteus pasal 2. Pangpangna bapa menta supaya hidup mang nyuhunkeun, mang nedakeun, mang nyambatkeun jeung mang syukurkeun ka Allah pikeun jalma rea, pikeun kapala-kapala negara jeung pikeun kapala-kapala pamarentahan. Suhunkeun supaya urang hirup teh ayem jeung tengtrem ibadah ka Allah prayoga lampah. Panada kitu hade, sapuk jeung kahoyong Allah juru salamet urang. Anu mikahoyong supaya manusia teh kabeh salamet sarta daraek narima kanu sayakti, nyaeta Allah teh hiji, jengan hiji bae jalan anu ngahijikeun manusia jeung Allah, nyaeta manusia Kristus Yesus, anu geus ngurbankeun anjeun supaya kabeh manusia bisa disalametkeun. Ku jalan kitu, Allah teh dina mangsana geus ngabuktikeun kahoyongna nyalametkeun sakabeh manusia. Sarta nya ku karana eta Bapa diutus jadi rasul jeung guru pikeun jalma-jalma nu lain Yahudi nguarkeun kapercayaan jeung kayaktian anu dianut ku anu palercaya ka Kristus. Bapa henteu bohong. Ieu ucapan Bapa teh saenyana. Diunggal jamaah, lalaki anu ngabaktikeun diri ka Allah kudu neneda, namprakeun leungeun kalawan hate bersih, bebas tina kaambek jeung unek-unek. Mun awewe kudu hade pake, kudu pantes jeung merenah, sing samejehna ulah kaleuwihi, buuk tong dimodel-model, pakaian tong nu mararahal, awak ulah receum ku perhiasan emas atawa mutiara. Anggur dangdanan ku kaampuhan, sakumaha pipanteseunana awewe nu ibadah ka Allah. Awewe mah kudu lungguh andalemi, kasalaki ulah kumawani, ulah marentah atawa mamatahan. Sabab anu dipidamel ku Allah teh Adam heula, kakara Hawa. Tapi anu kawujuk jeung ngarempak larangan Allah teh Hawa, lain Adam. Tapi awewe teh kudu ngajuru sangkan bisa disalametkeun. Kitu ge kudu rejeung pengkuh kana ibadah, boga kanyaah, beresih lampah, basajan pamolah.